Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Галовные темы сегодняшней программы. Рада министров Евразвязу 7 красавіка разглядзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Евразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі протоколами. Гэтае ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш павіншаваў Харватыю, якая, паводле ягоных слоў, завяршае пераход ад камуністычнай тыраніі да трывалай дэмакратыі. Выступаючы на цэнтральнай плошчы Сараева, дзе сабраліся тысячы людзей, ён запэўніў Харватыю і іншыя балканскія краіны ў тым, што з уваходам у НАТА ніхто і ніколі не спакусіцца на іх свабоду. Канада паведаміла пра смерць аднаго са сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Паводле паведамлення кіраўніка канадскага вайсковага кантынгенту генерала Гая Ларача, учора ў часе выбуху прыдарожнай бомбы ў раёне Кандагару быў забіты 24-гадовы салдат. Гэта 82-я па ліку страта канадцаў у Афганістане. На Гаіты дэманстрацыі супраць росту цэн на прадукты пераўтварыліся ў масавыя хваляванні. Так, у горадзе Лескаес на поўдні краіны загінулі найменей 4 чалавекі, яшчэ 29 параненыя. Натоўпы людзей блакавалі вуліцы гораду, рабавалі крамы і стралялі па атрадах міратворцаў ААН. Былы прэзідэнт США Білл Клінтон і цяперашняя кандыдатка ў прэзідэнты Гіларі Клінтон за апошнія 7 гадоў зарабілі амаль 110 мільёнаў даляраў. З іх каля 20 мільёнаў летась. Пра гэта сведчаць падаткавыя дакументы, якія былі агучаныя перад выбарным штабам Хілары Клінтон. Каля 34 мільёнаў сужэнцы Клінтон выплацілі ў якасці падаткаў і звыш за 10 мільёнаў ахвяравалі на дабрачыннасць. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адмовіцца ад удзелу ў цырымоніі адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў 2008 у Пекіне ў выпадку, калі Кітай не пачне перамовы з Далай-ламам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада міністраў Евразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Евразвязу. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краін звязу шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Больш падрабязна пра санкцыі раскажа мая калега Алена Струве.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных справ Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дзмітры Паўлюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму ў спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўца Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Расказвала Алена Струве. Нагадаю, Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу.
Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет, проданы настаўнаму капіталу, это я ім іду крупныя два банка, это Промстройбанк і Інвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Прессовый секретарь Национального банка Михаил Журавович у интервью «Свободе» заявил, что хваляваться укладчикам нема причин.
Но, по-перше, банк, хоть он продается, не продается, и он повинен иметь уласный капитал не меньше, скажем, 100% агульной суммы укладов. Такая умова. Звыше это власного капитала, ее не имеет права притягивать вклады. Коли хочет больше, значит, и власный капитал повинен быть больше. А по-другому, все банки, которые створяются на территории Беларуси, они подчиняются белорусскому законодавству, не там российскому, не иншим.
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук такой оптимизм не поделяет.
У банковской сферы и финансовом рынку не такие простые линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, чи дренно эти кредиты, чи каким становище финансовым они находятся, как они зависят от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынке. И тут, вот, ведаючи, кому, например, выдаюць банкі крэдыты, і ведаючы, напрыклад, тое, што крэдыторская запазычанасць за студзень павялічылася на прэтэрмінаваных крэдытах на 20%, я б не быў такім аптымістычным.
Яшчэ адзін эксперт, кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў сказаў «Свабодзе», што цяперашняя дзяржаўная эканамічная палітыка пагражае і ўкладчыкам, і замежным банкам.
Існуе напружанасць зараз у фінансавай галіне. Вось такі прыклад, што крэдыты на 70% до терминовые, а пассивы банков, ну, пассивы это и сродки населения, внешние пазыки и так далее, это пассивы короткотерминовые в основном, так само на 70%. И вот это такие ножницы, вельми небеспечные.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Яраслаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя пляну Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Выслухайце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрэй Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красавика, а 10-й године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отримала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Ліст да маці Андрэй напісаў, як яго прывезлі ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничал. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
Паводле Татьяны Кім, у суде с сыном яна нават не перамовілася, бо не дозволілі ахоўнікі. Нагадаю, Андрею Кіму пагражае некалькі гадоў зняволення, нібыта за ўдзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Пасюкевичем еще не призначены, але уже вырашено, что судить активиста предпринимательского руху будет Владимир Аудеенко из Московского районного суду Менску. Свояки предпринимательника сподевались, что удастся передать ему менский следственный изолятор леки от астмы. Але не отрымалося, кажет жонка Наталья.
Он боится, что закончится лекарство, приступы снимать будет нечем, а они ему начнут колоть эуфилин. Это самое дешевое, ну скажем так, самое сильное, к нему быстро привыкаешь, и после этого потом уже ни один препарат не действует.
Наталья Парсюкевич, спаславшись на мужа, критично дозвалась про медичную службу у менским следственным изоляторе. Сергею Парсюкевичу погрожает до 6 годов зневоления, небыто за сбитие охотника Турмына Крестина. Активист каже, что на самом деле это его сбил милициант. Былый адвокат Игорь Рынкевич поведомляя, протягивается эстафетная голодовка с потребованием вызволения Александра Казулина и спынения переследу инших оппозиционеров.
Где-то а-ля 8 человек. Сегодня заканчивается Садовская и Татьяна Миронова. На измену будет эстафету принимать Сергей Навоев, юрист. А так само будет в эстафету заступать несколько активистов предпринимательского и молодежного руху.
Александр Казулин за кратами находится более за 2 года.
Навідне з життя білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздзілович. У Німеччині кількість забойствів на 100 тисяч насильництва у 10 разів нижче, ніж у Білорусі. На вашу думку, чому так? І чи відчуваєте ви себе обороненими, живучи у своїм городі у Білорусі? На це питання відказували городзенці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чуваю себе оборонены тому, что у меня муж милиционер. А так, житё, почему такое у нас? Ну, потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показываюсь. И оттуда всё иди.
Вы что-то трошку иначе думаете, вот, добавьте.
Я решил просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусить по телевизору много.
У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот, и дети растут поэтому злыми. Ну, вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали, и сам же, так бы сказать, работав в милиции. 11 убийств, 12-я попытка убийства.
Ну, а все, что тебе, чему белорусы себе не стремлюсь?
Денег мало, и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаиваться. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все и происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя отчуваете вы себя оборонены?
Нет, не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, то меня посадят за такое.
У Німеччині кількість забойств на 100 тисяч насильництва у 10 разів нижче, ніж у Білорусі. На вашу думку, чому так? І чи відчуваєте ви себе обороненими, живучи у Білорусі? А питання на гетую тему провів у городні Сергій Островцов.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі! Завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурса виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красовіка розглядить питання о подовженні ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. 9 чоловік – гомельські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 соковіка удільничали у святочній екскурсії з нагоди Дня волі, повстануть перед судом. Учора некоторі з них були ознайомлені у міліції з адміністраційними протоколами. Професор Юрій Бандажевський створює Міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Професор повідомив, що діяльність центру буде накерована на вивчення стану здоров'я і оказання допомоги людям, які живуть на території Білорусі і країн Балтії. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи справді існує кризис середнього узросту? Або це міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны. Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х гадах 20-га стагоддзя псіхолагам Дэніелам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30-гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще, в принципе, все устраивало. И как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, в тебе не обзавелся. Вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Психолог Жанна Міцкевич каже, що з проблемою кризису середнього віку до її звертаються вельми часто. Зазвичай – мужчини.
У жінки є інша перспектива. Жінка хоче сім'ї і дітей. Вона це досягнула, вона в цьому розтворилася. А коли дітей нема, то може бути кар'єра добра.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якою треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядает гэтак.
Нехай не полова, але уже энная частка великая життя прожита. І ось тому поміж 30 і 40 починається ця вакханалія. Починає асэнсоўваць пражыты ўчастку життя і што ім зроблена, чаго ён дасягнуў.
Перажываць наступствы крызісу сярэдняга ўзросту прыходзіцца і тым людзям, што побач. Найперш, жанчыне, якая ідзе па жыцці попляч. Працягвае аповед 28-гадовая Наталля.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщина рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относится. Мужчина – это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раить психолог Жанна Міцкевич.
Перше – акцентовать свою увагу на тим, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинуцелинч, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь наибольше, тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, падсумоўвае псіхолаг, калі вы адчуваеце сябе эмацыйна прыгнечаным, не спраўляецеся з праблемаю самаацэнкі, трэба абавязкова звярнуцца да спецыяліста. І тады крызіс сярэдняга ўзросту станецца поўным росквітам сілаў, як казаў Карлсон.
Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту і ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца менавіта мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская. А зараз наша пытанне ў Магілёве. Які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім?
20-25. То есть отучился, есть тебе сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Это, наверное, такой переходный возраст, когда начинается. Силы уже не те, справляются с проблемами определенными, наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нету обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, наверное.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, роўна праз 12 хвілін.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Тэмы перадачы «Званкі на свабоду», вынікі саміту НАТО ў Бухарэсце, выказванні Мікалая Чаргінца пра Наталю Арсеньеву, а таксама беларуска-расейская інтэграцыя і ўлада. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТО ўхвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсце кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Улады Расіі і Беларусі незадаволены, што ў Чэхіі і Польшы ЗША размесцяць свае сродкі супрацьпаветранай абароны. Але ж у Беларусі на мяжы з НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А на конт имкнения Грузии и Украины до вступления в НАТО ясно, что гэтые краины боятся, как их не проглынула Россия. С повагой, Николай.
Нашыя слухачы адгукаюцца на выказванні кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чаргінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Я звяртаюся да вас, спадар Чаргінец. Чаго ж вы так зневажаеце беларускую мову наших письменников? Мо тому, что вы задросите им и николи вам не узняться до их вышинев. Я говорю от ваших относинов до Натальи Арсеньевой. И не только до ее. Коли вам загодя сверху загадывать, а вы так само будете писать про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Калиновска. Это то, что вам загадывают сверху. И вы будете про это писать. Я на все здрадники родимы для вас. А кто и для нас, для белорусов? Для нас это самые сумленные люди.
Владимир Дорогуш, физик, пенсионер из города Червеня. У русского народа две великие поэтки. Анна Ахматова и Марина Цветаева. У украинцев Леся Украинка и Лина Костенко. У нас, белорусов, так само две великие поэтки. Наталья Арсеньева и Лариса Гениюш. Некий милиционер и русский писатель Николай Чаргінец моцно образил наш национальный гонор. Не могу повторить его брыдких слов.
Все лето исполняется 105 год. Дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
Наш слухач делится назіраннями за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цен на продукты. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают выдавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
Пятый Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Сімнадцять годин 30 хвилин у Мінську. Праскай студія Аліна Струве. Ви слухаєте новини сьогодні в Білорусі у світі. Совет міністрів Еўразв'язу розглядить 7 красавіка питання об подовженні ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про гэта повідомила пресова служба Ради Еўразв'язу. 9 чоловік гомельські активісти громадських організацій опозиційних партій, які 23 сакавіка брали удзел у святкаваннях Дня волі, повстануть перед судом. Учора некаторыя з їх були ознайомлені у міліції з адміністраційними протоколами. Професор Юрий Бандажевський створює міжнародний центр проблем екології і радіаційної медицини чоловіка. Професор повідомив, що діяльність центру буде накерована на вивчення стану здоров'я і оказання допомоги людям, які живуть на території Білорусі і країн Балтії. У відповідності з положеннями домови об звичайних силах у Європі з 8 по 11 красовіка Республіку Білорусь наведає інспекційна група Чеської Республіки. В ефірі «Біла свобода сьогодні у світі». Президент США Джордж Буш повіншував Хорватію, яка, поводле ягоних слов, завершає переход від комуністичної тиранії до тривалої демократії. Виступаючи на центральній площі Загребу, де зібралися тисячі людей, і він запевнює Хорватію і інші балканські країни у тим, що з виходом у НАТО ніхто і ніколи не спокуситься на їх свободу. Канада повідомила про смерть одного зі своїх військовців у Афганістані. Гэта 82-я по ліку страта канадцаў у Афганістані. На Гаіті демонстрації супраць росту цен на продукти пераўтварыліся ў масавыя хваляванні. Так у горадзе Лес-Каес на поўдні краіны загінулі найменей 4 чалавекі, яшчэ 29 параненыя. Былы прэзідэнт США Білл Клінтон і цяперашняя кандыдатка ў прэзідэнты Хіларі Клінтон за апошнія 7 гадоў зарабілі амаль 110 мільёнаў даляраў. У Зімбабве паліцыя не дапустіла прадстаўнікоў апазіцыі ў Верхоўны суд. Удава Джона Леннона, 75-гадовая Йока Оно, лічыць, што жанчынам, якія былі побач з ліверпульскай чацверкай, заўсёды было цяжка. «Мне падаецца, што жонкі бітлоў пакутвалі, прычым заўсёды ціха», заявіла Йока Оно ў інтэрв'ю тэлеканалу Sky News. Што да нядаўняга разводу Пола Маккартні і Хезер Мілс, то удава Леннона адзначыла, што ёй шкада Пола. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз 30 хвілінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, якія наступствы могуць мець рашэнні саміту НАТО ў Бухарэсце. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Першы выпуск адноўленай перадачы «Вострая брама» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Лёс беларускай вёскі, якая на працягу многіх стагоддзяў была прытулкам і захавальніцай нацыянальнай культуры і мовы, тэма многіх лістоў на свабоду. Дзясяткі і сотні вёсак штогод знікаюць з мапы Беларусі. У многіх паселішчах, якія яшчэ нядаўна былі шматлюднымі, поўнымі жыцця і гаспадарчых клопатаў, не засталося ніводнага працаздольнага чалавека, і ў хуткім часе яны таксама перастануць існаваць. Наш слухач Алесь Харытончык з Лагойскага району, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, апісаў лёс вёскі, названай ім Загібелькай. Гэта відавочна абагулены вобраз, хоць у падзеях і фактах, апісаных аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнявацца. Алесь Харытончык піша: «Вось надышла і моя чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, пабачыў немала дрэнна выхаваных і малаадукаваных чыноўнікаў. А колькі грошай вычапіла дзяржава за невялікі кавалак маёй жа зямлі і ўласную старэнькую хацінку. На тыя грошы можна было б купіць у Загібельцы яшчэ дзве хаты. Крыўдна. А з іншага боку, дзякуй за тое, што хоць на могілках пакуль што даюць месца без земляміра ды натарыуса. У вёсцы яшчэ ў шасцёх хатах цепліцца жыццё. Двойчы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з песімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праса талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харытончык з Лагойскага раёну. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесаахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску – неперспектыўнай. Колькі такіх загібелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы дзяржава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў? Ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам? Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца, і кожны каменьчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загібелькі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Відавочна, можна назваць шмат аб'ектыўных прычынаў таго, чаму ў гэтых вёсак і вёсачак няшмат было шанцаў на тое, каб ацалець. Працэс урбанізацыі перажылі ўсе еўрапейскія краіны. Але наколькі іншым мог быць лёс беларускай вёскі, калі б у селяніна гвалтам не адбіралі зямлю і не цягнулі ў калгас? Нават калі б на ўсё паселішча засталіся 1-2 добрыя гаспадары, яно не выглядала б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Леонід Цыбульскі з Рэчыцы паведамляе пра некаторыя адметнасці жыцця ў невялікім беларускім горадзе. Слухач піша: «Тыя людзі, ад якіх адабралі льготы, лічаць гэта кашчунным. Дзесяцігадовае дзіця, едучы ў аўтобусе, вымушана купляць поўны квіток, як дарослы, а побач бэйбус у міліцэйскім мундзіры едзе бясплатна. Куды гэта варта? А да чаго прывяло ўвядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы? Да кланавасці. Дзецям простага народу цяпер ходу няма. Канторы растуць, але на працу туды бяруць толькі сваякоў ды сяброў. чиновники тлустеють, а народ у галечі. Разумные и толковые люди, якія спрабують чагось добиться, попаўняють турми. Паўсюль панує беспрацоўе. Паводле моих падлікаў, на заробки за мяжу вымушаны з'язджаць до 50% працаздольных жыхароў Рэчыцы. Бо куды ім падзецца? Зачынілі керамічна-трубны, гідролізны заводы, прадпрыемства «Рытм», птушкафабрыку. А колькі жанчын страцілі магчымасць гандляваць на рынку у выніку вядомага указу Лукашэнкі? Тым часам чыноўнікі, чыімі рукамі ўсё гэта творыцца, ідуць на падвышэнне. Паводле маіх назіранняў, часта гэта таксама альбо сваякі, альбо сябры. Цягнуць адзін аднаго, а просты народ для іх абыякавы. Сам я ў свой час больш як 20 год працаваў майстрам вытворчага навучання. Меў 20 заахвочванняў, 5 год быў дэпутатам гарсавету. Але за праўду, неасцярожна сказаную аднаго разу на педсавеце, трапіў пад скарачэнне. Што такое чыноўніцкае самаўладдзе, ведаю на ўласным досведзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Цыбульскі з Рэчыцы. Льготы былі адмененыя палатай прадстаўнікоў амаль аднагалосна. Супраць быў пададзены адзін ці два галасы. Гэта пры тым, што дэпутаты добра ведалі, большасць выбаршчыкаў такое рашэнне не падтрымліваюць. Але з адміністрацыі прэзідэнта ім паступіла адпаведная дырэктыва, і калі давялося выбіраць, да чыйго голасу прыслухоўвацца, усе ўбачылі, чыімі распараджэннямі насамрэч кіруюцца гэтыя, так бы мовіць, дэпутаты. Гэтак жа у кожным невялікім горадзе ці мястэчку, калі б існавала рэальнае самакіраванне, калі б чыноўнік, кіраўнік рэгіёну трымаў адказ за свае дзеянні перад выбаршчыкамі, ён бы 10 разоў падумаў перад тым, як вырашыць, на якія патрэбы накіроўваць мільярды бюджэтных рублёў, на чарговы лядовы палац, каб дагадзіць Менску, ці на рэканструкцыю напаўразваленага раённага шпіталю, якой патрабуюць усе мясцовыя жыхары. Мы працягваем атрымліваць сведчанні назіральнікаў і ўдзельнікаў святкавання ў Менску Дня волі 25 сакавіка, якое суправаджалася масавымі затрыманнямі і збіццём людзей, што выйшлі на вуліцу, каб ушанаваць адметную дату сваёй нацыянальнай гісторыі. Наш слухач Дзяніс Кароль быў адным з тых, каго міліцыя не пусціла на плошчу Кубаколаса. Тады ён, разам са сваёй маці і яе сяброўкай, вырашылі ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Што з гэтага атрымалася? Слухач піша. Мы падышлі да помніка, праспявалі «Магутны Божа» і ўсклалі кветкі. Павярнуліся, каб сыходзіць, і ў гэты момант убачылі, як на нас нясецца група міліцыянтаў, чалавек 15, з чырвонымі ашалелымі тварамі. Падбегшы, двое з іх схапілі мяне за рукі. «Так, вы задержаны, прайдзёмце ў автобус, давай жывее, вперёд», я сказал. Дзесьці ў гушчары чакаў аўтобус-аўтазак. Каля дзвярэй стаяў раз'юшаны міліцыянт. «Ну што, жывотнае, папаўся? Давай, нах, в салон». У салоне сядзелі такія самыя, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я пракаціўся цераз увесь салон на заднія лаўкі. Як мне стала зразумела з размоваў міліцыянтаў па рацыях, ім быў дадзены загад зачышчаць тэрыторыю ў ваколіцах помніку і ліквідаваць ускладзеныя кветкі. Праз некалькі хвілінаў у аўтобус увялі маму з Наталлей. На пытанне жанчын, за што і на якой падставе нас затрымалі, быў дадзены запаволены адказ. «Вы задержаны за ўчасце в несанкцыяніраваным мерапрыяцці, за антыгасударственную рыторыку». Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. «Так, на выхад. Даю 2 минуты, чтоб я больше вас здесь не видел в районе сквера». Міліцыянты аддалі забраныя фотоапарат, чорны парасон, аднак пакінулі ў сябе сцяг і мой парасон нацыянальных колераў, калісьці набыты ў звычайнай лондонскай крамцы. «Ваш антыгасударственны зонт мы оставляем у себя». Мы пакрочылі прэч дадому, кожны са сваімі думкамі. Мяне ніяк не пакідала адно пытанне, якое застыла перад вачыма. Ці мае маральнае і ўсялякае іншае права сённяшняя ўлада прыкрывацца шыльдай «Беларусь», якое дачыненне яна мае да ўсяго беларускага? Напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры. Зрэшты, іх, здаецца, прымусілі ўжо нашыць на свае чырвоныя савецкія гальштукі зялёную палоску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, Радио «Свобода», Бокс 3, Индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. А зараз экспертиза свободы. Завершилася сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў членаў НАТО. Як можна ацаніць вынікі Бухарэсцкага саміту? Якой была рэакцыя Беларусі на саміт НАТО? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрей Фёдараў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Яшчэ напярэдадні саміту НАТО ў Бухарэсце разгарэліся палітычныя жарсці вакол яго магчымых рашэнняў. Асабліва востра абмяркоўвалася пытанне аб уступленні ў гэтую міжнародную арганізацыю Грузіі і Украіны. Але вось саміт прайшоў, здаецца, ніякіх рашэнняў, якія ўзрушылі б геапалітычнае статус-кво, не прынята. Як можна ацаніць вынікі Бухарэсцкага саміту НАТО? Спадар Фёдару.
По-перше, я бы все же хотел означить, что на саммите не разглядалось пытание об долучении до самой НАТО Грузии и Украины. Говорка шла об их долучении до программы по досягнению сябровства. Это крыху иншая справа. В этой программе можно удельничать и 5, и 10 годов, покуль альянс не вырашить, что кандидат отповедая ягоным потребованиям. Отклали это на год усяго, можа нават меней. Наступны саміт 60-годзе НАТО будет отзначаться пройдя в 2009 году в Страсбургу. И вот Грузию и Украину так подсолодили крыху им в эту отмову, тем, что будут далей разглядать это питание и, махчимо, в наступном году все же их долучить до этого. Кроме того, насколько известно, краины и партнеры подтримали Злученные Штаты в плане размещения у Чехии и Польши системы супрацракетной обороны. И вот, коли можно лечить, что Россия выиграла у першим, я маю на увазе Грузию и Украину, так тут, хоть и за все, она все же проиграла. Вот это основные питания. Там были больше дробные, але они уже не могут повлиять на геополитичное становище в Европе и в свете.
Господар Лагвінец, а ви як би оцінили виніки Бухарестського саміту НАТО?
Відомо, що це не була така віхова подія. Але тим не менш, я лічу, що ті виніки, які були досягнуті, вони показують життєздольність НАТО як альянсу демократичних країн, які єднаються, супрацовнічають у військовій галіні. А проч згаданого питання про підтримку союзниками по НАТО, плану США, розгортування антиракетної оборони, варто ще так само зазначити, що на сьогоднішній день у НАТО є доволі значна проблема затвердження своєї тривалості і так само здольності вирішати регіональні конфлікти, наприклад, конфлікту у Афганістані. Рішення, яке було прийнято у Бухаресті, йшло в керунку того, щоб узмацнити наявні війська країн НАТО у Афганістані, і це відповідає тому виклику, який сьогодні створює ситуація в Афганістані для альянсу як такого і найперш для Злучених Штатів. Так само я лічу, що немаловажним виником Бухарестського саміту НАТО з'явилося рішення французів долучитися до військової інтегрованої структури НАТО, і це відомо йде у речище ранішої французької політики узмацнення європейського компонента у рамках НАТО, але тим не менше зауважне певне пересенсування. Що дотичиться питання, яке навпрост закранає наш регіон, питання долучення України і Грузії, то тут нельзя сказати, що є чиясь велика перемога. Було прийнято узважене рішення і, відомо, буде зроблений далейший крок, я думаю, позитивний для України і для Грузії на наступних посідженнях у рамках НАТО. Варто сказати, що процес був уже зададений, і він йде в керунку долучення цих країн, насильництва, коли казати про Грузію, однозначно підтримує вступлення своїх країн у НАТО. Коли казати про Україну, насильництво усе ж таки поступово схиляється до необхідності долучення України до НАТО як гарантування національної безпеки і незалежності для України.
Заховується напруження у дочиненнях поміж Росією і Заходом. Не зникають старі, але з'являються нові конфліктні вузли. Елементы супрацракетной обороны США у Европе, Косово, махчимое уступление у НАТО, Грузии и Украины. Некоторые эксперты кажут, что менавито вот гэтая проблема поширения НАТО на территорию постсоветских держав может стать головным проблемным питанием у дочинениях помеж Заходом и Россией при новом российском президенте. Як можуть повпливати рішення Бухарестського саміту на дочинення поміж Росією і Заходом? Господар Федоров.
Новообраний президент Росії Дмитрий Медведєв дав перше інтерв'ю заміжним, як не дивно, сродком масової інформації, це була газета Financial Times, у яким він відзначив, що поширення НАТО з включенням туди Грузії і України з'являється викликом для Росії і створює для її певну небезпеку. Тут тяжко, звісно, з цим погодитися, але таке міркування у Москви вже давно. Правда, вони супротивлялися і уступленню Польщі, Венгрії і Чеської Республіки у свій час. І ще більше супротивлялися уступленню Балтійських країн. Тим не менше, гэтыя падзеі адбыліся, і я не ўпэўнены, што расійская бяспека ад гэтага вельмі моцна пацярпела. Тым не менш, такія настроі існуюць, і я мяркую, што Расія будзе рабіць усё магчымае, каб раскалоць НАТО у сялякім разе па гэтым пытанні. Яна будзе выкарыстоўваць свае энергетычныя магчымасці для аказання ціску на старых сябраў НАТО, такіх як Германія і Францыя. Праўда, зноў жа не ўпэўнены, што гэта ў іх канчатковым сэнсе атрымаецца. З гэтага пункту гледжання, як я ўжо казаў, можна лічыць, калі не канчатковай, дык усё ж частковай перамогай тое, што Грузіі і Украіне адмовілі зараз у плані па дасягненню сябровства. Затое вось тое, што саюзнікі Злучаных Штатаў падтрымалі іхнія прапановы па размяшчэнню элементаў супрацьракетнай абароны, гэта, на мой погляд, не вельмі добра для Москвы, якая таксама супраціўляецца гэтаму моцна, хоць апошнім часам як быццам нейкія зрухі намеціліся ў гэтым накірунку. Правда, сёння Расія ўсё ж падпісала з НАТО пагадненне аб транспарціроўцы грузаў праз яе тэрыторыю ў Афганістан. Правда, гаворка там ідзе больш пра грузы не ваеннага прызначэння, а хутчэй пра харчовыя тавары для міратворчых сілаў. Это ўсё паказвае, што то, нягледзячы на тое супрацьстаянне, якое ёсць паміж Расіяй і НАТО, нават расійскае кіраўніцтва пры ўсім сваім негатыўным стаўленні да альянсу вымушанае прызнаць, што апошні робіць даволі значную справу у першую чаргу для абароны той же самай Расіі ад афганскіх талібаў. Я мяркую, што ўсё ж раней ці пазней гэтае збліжэнне не вельмі хуткае з адыходамі ў бок ці назад будзе працягвацца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», якія наступствы могуць мець рашэнні саміту НАТО ў Бухарэсце. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Лагвінец, як бы вы пракаментавалі рашэнне бухарэсцкага саміту НАТО ў кантэксце дачыненняў паміж Расіяй і Захадам?
Відавочна, што Расія ўспрымае пэўныя крокі паўночна-атлантычнага альянсу як небяспечныя для яе. Але ў той жа час, на маю думку, расійскае кіраўніцтва даволі рэалістычна ацэньвае свае здольнасці спыніць гэты працэс. І таму яно таксама, я думаю, разумее, што велізарнае супрацьстаянне гэтаму працэсу толькі ўзмоцніць унутраную еднасць у рамках НАТО. Таму за якімісьці такімі дэкларацыйнымі, вельмі непрымальнымі заявамі расійскія ўлады імкнуцца не спальваць сема і захоўваць магчымасці для супрацоўніцтва з НАТО як вайсковым альянсам. Варта таксама зазначыць, што нават украінскія палітыкі падкрэслівалі, што на сённяшні дзень узровень палітычных стасункаў паміж Расіяй і НАТО вышэйшы, чым паміж Украінай і НАТО, якая на палітычным узроўні заявіла пра сваё жаданне далучыцца да альянсу. Гэта значыць, што Расія на сённяшні дзень наўрад ці зможа цалкам заблакаваць тыя працэсы, якія сёння ідуць у нашым рэгіёне, і я б не быў бы такім вялікім алярмістам, не казаў бы, што далучэнне магчымае праз пэўны час Грузіі і Украіны да НАТО цалкам адновіць так званую халодную вайну ў стасунках паміж НАТО альбо паміж злучанымі штатамі, якія, як вядома, найбольш адстойваюць ідэю далучэння Украіны і Грузіі і Расіі.
Лукашэнка чарговым разам не пусцілі на саміт НАТО. Прымаючы учора міністра абароны Мальцева, кіраўнік Беларусі казаў пра вонкавыя пагрозы краіне, паставіў задачу масаваць абарону ў саюзе з Расіяй. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю беларускага кіраўніцтва на рашэнні саміта НАТО? Спадар Фёдару.
Размову мы чуем уже вельмі давно, недзе гадоў 12 з таго самого моманту, як НАТО пачало апошнія працэсы свайго пашырэння. І тое, што Александра Лукашэнку не пусцілі на саміт, гэта таксама, як вы ўжо казалі, не першы выпадак, першы раз гэта адбылося ў 2002 годзе, калі там быў саміт у Празе, там былі канфлікты вакол кансультатыўна-наглядальнай групы АБСЕ ў Мінску. Праўда, тады беларуская дэлегацыя не адмовілася ад удзелу ў саміце ўвогуле. Міністр замежных справаў паехаў выступіў з даволі жорсткай заявай. Зараз чамусьці мы вырашылі зусім адмовіцца ад удзелу. Магчыма, гэта звязана з апошнім абвастрэннем у беларуска-заходніх стасунках. На сустрэчы з міністрам абароны Лукашэнка казаў, што будзем праводзіць вучэнні, але ж, здаецца, мы і так іх праводзім амаль кожны год. Калі нават Украіна далучыцца да НАТО, гэта для нас, на мой погляд, стратэгічна нічога не зменіць, бо мы ўжо мяжуем з трыма краінамі-удзельніцамі і з Польшчай, напрыклад, мяжуем уже амаль 10 гадоў. І мне не падаецца, што нават у беларускага насельніцтва узніклі нейкія пачуцці большай небяспекі, што адбылося з таго часу. Хутчэй за ўсё тут робіцца такая спроба нейкім чынам далучыцца да расійскай пазіцыі, каб атрымаць ад Москвы пэўныя прэферэнцыі, выдаючы сябе за апошняга хаўрусніка яе на заходнім накірунку. Шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі менавіта ў адносінах Расіі і НАТО, і калі яны будуць паступова паляпшацца, я мяркую, што Беларусь таксама нікуды ад гэтага не дзенецца.
Спадар Лагвінец, вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна рашэння бухарэсцкага саміту НАТО?
Я думаю, што дзеянні беларускіх уладаў і рэакцыя на незапрашэнне кіраўніка Беларусі на саміт Рады Еўраатлантычнага партнерства, гэта перабольшаная рэакцыя. Перакананы, што яна цалкам ляжыць у рэчышчы сённяшняй палітыкі беларускіх уладаў на абвастрэнне адносінаў з заходнімі краінамі. Гэта проста была нагода. Відавочна, што спажывальнікамі ўсёй гэтай антызаходняй рыторыкі найперш з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, а потым Расіі. Таму беларускім уладам у сённяшні кризисний час стосунків з Заходом, вельми зручно було використати і гэтую нагоду, каб ще більш падліць масла в огонь. У той же час, мені падається, що нічого не поміняється у стосунках Білорусі з НАТО, навіть після махчимого долучення України до Повночно-Атлантичного альянсу. Так само усі гэті загади, ці спроби, нібито узмацнення військово-політичного супрацовництва з Росією або військові вучені, яны не з'являються нічим новим. Можна так сказати, що великі військові вучені у Білорусі, яны супадають з політичним циклем у нашій країні. Гэта такое бразганне зброї, каб показати, що ніхто не мусить умешуватися у наші внутрішні справи. На сьогоднішній день білоруська військова політика, яна цілком залежна і узгодненная с нашим усходним сусідом.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Удзельнічалі політологи Олесь Лаквінець і Андрій Фьодоров. Вёв випуск Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, другая півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.